Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emanuel Sărăgean.
Nu este neapărat un ritual ca de fiecare dată când se începe de aici o cuvântare să se adreseze cuvinte de mulțumire și de recunoștință lui Dumnezeu. Este ceea ce trebuie să facem întotdeauna când venim în prezența Lui sau atunci când ne ridicăm să transmitem un mesaj din partea Lui. Avem multe motive de mulțumire și de recunoștință față de Dumnezeu, nu? Nu doar pentru ceea ce a făcut pentru noi în ziua aceasta, ci pentru ceea ce a făcut și în săptămâna aceasta. Și dacă ne mai amintim și de alte situații în care Dumnezeu a intervenit în viața noastră, atunci, într-adevăr, cuvintele noastre de laudă, de recunoștință, de mulțumire nu s-ar mai opri. Mă priviți foarte atent și mă bucur pentru asta. Probabil că așteptați să vă spun ceva despre mine. Cred că sunteți foarte puțini aceia care mă cunoașteți, dar deja s-a spus suficient. Fratele s-a rugat la început ca Dumnezeu să binecuvinteze solul pe care l-a trimis. Mă onorează statutul acesta și dacă veți reține ideea că în seara aceasta Dumnezeu a trimis un om care ne-a vorbit, e tot ce e nevoie să rețineți și cred că este cel mai bun argument sau cea mai bună motivație ca dumneavoastră să fiți atenți până la sfârșitul orei de închinare sau până când Dumnezeu ne va ajuta să rămânem aici împreună și să ne închinăm. Este foarte bine că avem programe la biserică, începem la ora fixă, trebuie să terminăm la ora fixă, numai că, știți, în biserica primară nu erau lucrurile chiar așa de bine așezate și la un moment dat au stat câțiva oameni împreună până când a căzut Duhul Sfânt. Știți, dacă mergem numai în viziunea aceasta așa de a termina la fix, fiți liniștiți, am să termin la fix. Dacă mergem pe ideea aceasta ca să terminăm la fix, probabil că și Duhul Sfânt ar trebui să-și facă programul exact după programul nostru și acolo, când suntem împreună, atunci se întâmplă, pentru că după aceea oricum plecăm la lucrurile noastre sau apune soarele și gata, începe săptămâna, nu mai suntem atât de prinși de preocupările acestea spirituale. Ca să nu măresc prea mult tensiunea, aș vrea să vă spun doar câteva lucruri despre mine. Numele meu este Emanuel Sălăgean. Sunt pastor, am lucrat ca pastor în Conferința Moldova 11 ani, la Vaslui 4 ani jumătate din anul 2000 și apoi la Piatra Neamț 6 ani jumătate. Iar din septembrie anul trecut sunt angajat la Institutul Teologic Adventist ca persoană pentru relații publice și profesor. Îmi place foarte mult să mă închin împreună cu frații și să vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Este unul din motivele principale pentru care am ales să răspund chemării pe care Dumnezeu mi-a făcut-o de a-L sluji, de a lucra pentru El. Și în această seară aș vrea să vă spun că chiar este un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru noi. Dacă v-aș arăta într-un filmuleț cam cum a fost drumul de la București până aici, o să spuneți că într-adevăr chiar va fi ceva sau omul ăsta are să spună ceva dacă a făcut drumul în felul acesta. A fost o experiență, o aventură și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ocrotit și ne-a dus cu bine aici. A fost de fapt un argument pentru mesajul care aș vrea să vi-l transmit în această seară din Cuvântul lui Dumnezeu. Titlul prezentării este Mare este Dumnezeu. Probabil că v-ați gândit deja la o poezie care are titlul acesta, Mare este Dumnezeu. Da, e foarte, foarte cunoscută poezia aceasta. Dar aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm în Cuvântul Său, într-o situație, să analizăm o situație prezentată în Sfânta Scriptură și să ne convingem în această seară încă o dată că avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu puternic. Credința noastră trebuie să se bazeze pe această convingere că într-adevăr Dumnezeu este mare, este puternic. Și uneori uităm lucrul acesta. Și de aici se întâmplă multe situații nefericite, de multe ori suntem descurajați, dezamăgiți, uneori nu ajungem să ne convingem de măreția lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. Și atunci experiența noastră de credință este una foarte plată, este una dependentă de o grupă a școlii de sabat, să spunem, sau de un prezbiter pe care îl sunăm, sau fratele pastor pe care îl sunăm, sau un frate mai vechi în credință, cum spunem noi, așa, și îl întrebăm, frate, ce fac acum? Uite, dar uite ce s-a întâmplat, uite ce rezultat a ieșit la analize, și așa mai departe. Și pentru că nu suntem convinși, nu trăim cu conștiența faptului că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, nu reușim să facem un progres real și consistent în viața noastră de credință. Aș vrea să vă invit să deschidem Sfintele Scripturi în această seară la a doua carte a împăraților, la capitolul 18. Este o situație pe care o cunoașteți, este o situație descrisă în două capitole. Situația aceasta este descrisă și în 2 Cronici, capitolul 32, și în Isaia, capitolul 36 și capitolul 37. Vă dați seama cât de mult spațiu este alocat în Sfânta Scriptură la această situație. Înseamnă că acesta este un motiv că, într-adevăr, aici este ceva important. Este o istorie din care avem de învățat o mulțime de lucruri, dar mai ales mesajul acesta, că Dumnezeu este mare, Dumnezeu este puternic. Versetul 1 spune, în al treilea an al lui Osia, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Se spune aici, ați văzut și titlul, Ezechia, împăratul lui Iuda. Și aici sunt date câteva informații despre Ezechia. O să păstrăm Biblia deschisă, pentru că am să fac referire la mai multe versete. Îmi place foarte mult că văd tineri și copii. Știu că aici iubiți foarte mult cuvântul lui Dumnezeu. Aș intra într-un dialog așa cu ei, să îi întreb câteva lucruri despre Ezechia, dar poate că sunt obosiți așa și ar avea emoții. Oricum, cunoaștem multe lucruri despre acest rege, da? Aș vrea să vă amintesc câteva dintre ele, pentru ca să construim un pic tema din această seară. Și prima dată să ne amintim câteva lucruri despre Ezechia. Primul element, primul gând care apare aici, se spune că era fiul lui Ahaz. Ahaz a fost un rege bun, cum spune textul biblic, sau a fost un rege rău? A ascultat de Domnul sau n-a ascultat de Domnul? Din ce vă amintiți dumneavoastră? N-a ascultat, da? Putem să dăm două pagini în Scriptură și ne uităm. Ba chiar vreau să fac o subliniere. Spune în 2 Împărați, capitolul 16, cu versetul 3, și a umblat în calea împăraților lui Israel, da? Și chiar a trecut pe fiul său prin foc, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copilului Israel. E cumplit. Acest rege marchează un regres al poporului Dumnezeu la nivelul sau la obiceiurile păgâne ale popoarelor care au fost alungate tocmai din cauza aceasta. Vă dați seama ce situație cumplită. Aici este un handicap, să spunem, sau un dezavantaj pe care Ezechia l-a avut. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul 3, el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său, David. Ce frumoasă asociere! Nu tatăl său Ahaz, David este tatăl său. Sunt părinți spirituali și, din nefericire, uneori unii copii n-au ce să învețe de la părinții lor lucruri bune sau sunt prea puține sau lucrurile negative, exemple negative, le eclipsează pe cele pozitive și atunci copiii se formează pe lângă un alt mentor. Și așa Biblia recunoaște sau spune că Ezechia era fiul lui David. Și apoi spune mai departe, îmi place foarte mult versetul 4, a îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpi idolești, a tăiat astartele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. A îndepărtat înălțimile. Vă amintiți că la unii regi care se spune că erau buni și au făcut ce era bine la Domnului, se face mențiunea, dar înălțimile nu le-au dărâmat. Dar Ezechia le-a dărâmat. Și inclusiv șarpele Nehuștan. Ce a mai făcut Ezechia? În 2 Cronici, capitolul 29, versetul 3, eu am să vă citesc câteva texte, pentru că am realizat un portret al acestui lider adevărat, Ezechia. Se spune că a deschis ușile templului. Apoi, în 29, versetul 4, le stabilește preoția. Încep să se facă serviciile la templu. Oamenii încep să meargă din nou la templu. Oamenii încep să-și capete o identitate religioasă. Nu că prin templu suntem mântuiți, da? Pentru că la un moment dat Domnul Hristos spune, nu va rămâne aici,
piatră pe piatră. Dar, pe de altă parte, tot Domnul Hristos spunea, ați făcut din casa tatălui meu, este casa tatălui meu. Eu trebuie să merg acolo, trebuie să mă identific, trebuie să fac parte din grupul acela. Apoi, curăță templul, în versetul 17, tot din 2 Cronici, capitolul 29. Și ceea ce îmi place cel mai mult, în capitolul 30, versetul 26 și 27, se vorbește despre prăznuirea Paștelor. Și spune acolo versetul biblic că așa prăznuire nu s-a făcut de când? Din timpul lui Solomon. Știți cam câți ani au trecut? Am calculat aproximativ 200 de ani. Care este ideea? Dacă ar fi să vă referiți la un sabat pe care îl țineți minte în ultimii 2, 3, 5, 10, 20 de ani, care ar fi sabatul acela? Dacă aș fi spus un eveniment, probabil v-ați fi gândit la ziua anunții, da? Legat de închinarea religioasă. V-ați fi amintit probabil de o sfântă cină în care într-adevăr ați simțit poate ca niciodată înainte cum Dumnezeu v-a iertat. Poate de ocazie de evangelizare în care ați simțit că mesajul lui Dumnezeu nu e doar pentru cei care vizitează biserica, ci este și pentru dumneavoastră. Adică ați fi identificat sabatul respectiv sau evenimentul respectiv cu o experiență spirituală pe care ați trăit-o. Și aceasta este ideea aici. A fost așa părtășie. S-a simțit atâta binecuvântare. A fost un moment de închinare atât de marcat de prezența lui Dumnezeu cum n-a mai fost de când era Solomon. Și interesant, cine mai era în viață din timpul lui Solomon? Da? Nu mai era nimeni. Dar ideea s-a dus și oamenii au spus, măi, uite cam cum vorbesc frații noștri în vârstă, cred că s-a întâmplat acum. Observați ce experiență spirituală profundă poți să trăiești în timpul vieții tale. Uneori, cei care suntem mai tineri, ne simțim așa mâhniți când ne auzim pe cei în vârstă care spuneam, vă știți cum era vineri seara la biserică? Vă știți cum era la Sfânta Cină? Vă știți cum cânta corul? Vă știți cum erau tinerii? Nu? Că eu ca pastor de multe ori am fost așa mâhnit, mai ales că am crescut copil și tânăr în biserică. Și așteptam în experiența mea de relație cu bisericile cât un eveniment în care să văd și că frații în vârstă sunt satisfăcuți, sunt împliniți, să spună ce frumos a fost. Da? Nu ține de o anumită categorie de vârstă sau de un anumit timp experiența spirituală, ci ține de dispoziția noastră de a face schimbări în viața noastră, de a ne pune în mâna lui Dumnezeu, de a implora prezența Lui, de a cere binecuvântarea Lui, de a fi dispuși să facem ce ne cere Dumnezeu așa cum a scris în carte. E foarte frumos, uitați, în 2 Împărați 18, versetul 5, spune versetul biblic așa, ca o concluzie la experiența religioasă a lui Ezechia. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el. Acum, iarăși o întrebare de cultură biblică. Știți că se mai spune de un împărat că n-a fost ca el atunci când se caracterizează așa pozitiv? Iosia. Și am ales textul acesta pentru că i-am zis, stai puțin, Biblia exagerează. Pe care e acum? Și haideți să deschidem la 2 Împărați 23 și să vedem ce lucru interesant și ce nuanțare frumoasă face cuvântul lui Dumnezeu. 2 Împărați, capitolul 23, versetul 25. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul. Observați diferența? La Ezechia se spune, el și-a pus încrederea în Domnul, mare este Dumnezeu, mă încred în El. Iar Iosia spune că s-a întors la Domnul din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el n-a fost nici unul ca el. Ce frumos! Știți că în galeria aceasta avem loc fiecare dintre noi? Și Dumnezeu este gata să noteze într-o carte, așa cum au rămas numele acestea în carte, e gata să noteze niciun tânăr adventist. N-a avut atâta demnitate în școala asta, cum a avut, și puneți numele vostru, dragi tineri, niciun copil n-a iubit atât de mult textul biblic, cum a iubit, și puneți numele vostru, dragi copii, niciun frate, nici o soră. Și dragii mei,
Să nu ne uităm unii la alții acum să spunem, mi-a fratele înainte sau sora, nu, nu, nu spunem noi. Spune Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să spună și de mine și de dumneavoastră. Atunci când, într-adevăr, fac din relația cu El o prioritate, fac din dorința de a fi cu El pentru veșnicie lucru numărul unu din viața mea. Și apoi, ca să continuăm tabloul lui Ezechia, în versetul 8, în capitolul 18, spune că a bătut pe filisteni până la Gaza și l-a pustit ținutul de la toate turnurile de pază până la cetățile întărite. Victoriile publice sunt precedate de victoriile personale în relație cu Dumnezeu. Întotdeauna oamenii care au realizări publice sunt oamenii credinței, oamenii văd ca fiind oamenii credinței. Sunt oamenii care au stat cu Dumnezeu, care au crescut frumos, care au alocat din timpul lor relație cu Dumnezeu. Și un singur lucru vreau să mai notez aici sau să mai amintesc la portretul Ezechia. Spune versetul 7. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. A făcut bine sau a făcut rău? Ce spuneți dumneavoastră? A greșit? Fraților, haideți să ne gândim puțin. Încerc să extrapolez un pic. Să știți că situația ca și sistem se potrivește foarte bine cu ce trăim noi astăzi sau cu experiența noastră creștină. Știți cum e cu Ezechia aici? E ca și atunci când vrei să faci evangelizare. Dacă tu știi că Dumnezeu te binecuvintează, dacă tu ți-ai predat viața ta lui, dacă tu ai spus, Doamne, eu vreau să am un angajament față de tine, eu vreau să te mărturisesc. Și ne adunăm mai mulți care formăm o grupă sau formăm o comunitate și noi suntem conștienți toți de faptul că avem o misiune. Dar când să mergem să dăm cărți sau să facem evangelizare, primim mesajul, nu se poate să faceți ce evangelizare. Pentru că aici e o anumită biserică, e o anumită persoană care nu lasă pe nimeni și auzim, primim vestea, fraților, nu putem să mergem acolo pentru că înseamnă că o să intrăm în conflict cu oamenii ăia, cu credința lor. Și atunci ce facem? E tot un fel de răscurare, poate o să ziceți că exagerez, dar nu, cam asta este ideea. La un moment dat, imaginați-vă că Ezechia stă de vorbă cu primii lui consilieri, vorbește în templu cu preoții și spun, trebuie să adunăm bani să trimitem la regele Asiriei, da? Și se adunau greu banii și știți cum e cu taxele și cu impozitele, nu? Și cu amenzile. Oricât de mică e, ah, ce greu dai banii. Da? Cam așa era și pentru ei, nu era altfel. Și la un moment dat unul dintre ei spune, împărate, stai puțin. Sau poate a zis împărat, a zis, măi, oameni, obosați un pic așa. Păi Dumnezeu vrea ca noi să plătim bir? Păi cu banii ăștia putem să facem templu, să facem atâtea lucruri. Cum să-i dăm? Atunci când au fost necredincioși din edea noastră, ei n-au avut succes, ei n-au avut curajul, dar noi nu mai plătim. E corect? Cum gândesc? Cam asta era ideea. Asta era logica și așa este. Noi trebuie să fim supuși legilor, nu? Romani, Apostolul Pavel ne spune, Biblia vorbește despre asta, urmăriți binele cetății, dar stai puțin. Noi avem o misiune, noi avem o identitate și dacă noi uităm de misiunea noastră, uităm pentru ce trăim, pentru ce trăim de fapt noi. Ca să creștem copii, să-i căsătorim, să le facem case, da? De asta trăim? Și de asta, corect, nu? Dar care este finalitatea? Că ajungem să spunem exact cum spune, nu? Apostolul Pavel, dacă numai pentru asta trăiam, fi între cei mai nenorociți. Am luat puțin în context mesajul. Dar cam aceeași idee este. Observați ce îmi place la Ezechia. Un alt lucru. A spus, top. Noi avem alte priorități. Lucrurile s-au schimbat, atmosfera din biserică s-a schimbat, s-a reconfigurat viziunea și nu mai trimitem banii. Dacă lucrurile s-ar fi oprit aici, ar fi fost foarte ușor, da? Foarte frumos. Dar lucrurile continuă și mesajul biblic continuă și la versetul 13 sau deasupra versetul 13 se spune năvălirea lui Sanherib. Ei, acum o să-i spunem fratelui, păi uite, vezi că a greșit că n-a mai plătit birul. Pentru că dacă n-a mai plătit birul, regele Asiriei ce a zis? Păi stai că merg și rezolvăm problema. Mai ales că luase Samaria, aici apare versetul 9, și acum reacția.
Al doilea lucru,
în seara aceasta, după portretul pe care l-am făcut lui Ezechia, observați numai lucruri pozitive, aproape numai lucruri pozitive, cu excepția atitudinii tatălui, da? Ahaz, n-a fost un rege după inima Domnului. Și Ezechia s-a străduit să facă tot ce a putut ca să fie după cum cere Dumnezeu. Inclusiv decizia care a luat-o, eu cred că a fost una bună, pentru că la urmă Dumnezeu l-a izbăvit, ajungem imediat și acolo, da? Dar întrebarea este, de ce a îngăduit Dumnezeu să vină asirienii atunci când regele a fost bun? Știți de ce pun întrebarea aceasta? Pentru că și noi trăim de multe ori o dramă în experiența noastră creștină. Sau și noi punem întrebarea aceasta, Doamne, n-am mers eu la biserică, Doamne, n-am făcut eu asta, nu m-am implicat eu în nu știu ce, uite, acum, ultima dată la regele, am acceptat să fiu și nu știu ce. Și știi cât am refuzat, da? Doamne, și de ce mi se întâmplă asta? Observați? Aici este o mare întrebare și se așteaptă un răspuns pe care, dragii mei, să nu-l așteptăm de la cei din jur, ci să-l căutăm la Dumnezeu. Pentru că sunt foarte puține șanse să ni se dea un răspuns care să ne satisfacă atunci când noi întrebăm de ce Dumnezeu a îngăduit. Mai ales atunci când avem formula aceasta, totul e bun, ce n-a făcut Ezechia cum trebuie? Probabil acum spunem, a, păi nu trebuia să oprească plătirea birului. Și cum? Atunci să rămâi așa mai departe, să spui fraților, hai să facem, să nu mergem acolo, în comuna aceea nu mergem să dăm cărți, mergem în alte, dar nu sunt altele fraților. Și acolo nu mergem. Uite că oamenii credinței se confruntă cu crize și Dumnezeu îngăduie crize în viața lor. În versetul 13 am citit, în al 14-lea an, am amintit pasajul, al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite din Iuda și a pus stăpânire pe ele. Și a mai rămas Ierusalimul. Vă imaginați cam ce trăiau oamenii aceia, cam ce sentimente trăiau. Acum începe din nefericire un portret cumva negativ al lui Ezechia. O să vedem că personajul acela, așa plin de credință pe care l-am conturat în prima parte a capitolului 18 și cu referire la alte pasaje din Scriptură, se cam înmoaie. Ce face Ezechia? Ezechia, împăratul lui Iuda, versetul 14, spune, a trimis să spună împăratului Asiriei la Lachiș, am greșit! Ce greșeală am făcut! Bine că n-a zis, de fapt nu i-am zis, împărate, am avut și eu pe cineva, ce înseamnă să te iei după cei tineri sau după cei bătrâni? Sau... Na, să știți cum sunt scuzele. Am greșit, depărtează-te de mine. Ce vei pune asupra mea, voi purta? Ce urât. E ca tablou acela din 1 Samuel, când era Ionatan cu cel care purta armele și era un război cu filistenii și la un moment dat când a plecat Ionatan și cu cel care purta armele spre filisteni, filistenii, vă amintiți ce au spus? Uite, evreii au început să iasă din găuri, nascunzători. Până atunci erau ascunși, erau apăsați, fără identitate, fără să știe că au un Dumnezeu puternic. Și acum, la fel și Ezechia, atât de mult nu-mi place tabloul acesta. Am greșit, ce vei pune asupra mea, voi purta? Și împăratul Asiriei a cerut Ezechia, împăratul lui Iuda, 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur. Hei, hai să te văd dacă poți să-i dai. Dacă dai, cât îți cer? Păi îți cer să fiu sigur că nu poți să dai. Și ce face Ezechia? Ezechia a dat tot argintul care se afla unde? În casa Domnului și în visterile casei împăratului. Atunci a luat Ezechia împăratul Iuda și a dat împăratul Asiria aurul cu care acoperise ușile și ușile templului Domnului. Ce regres! De la bucuria acelei sărbători de Paște, de la împlinirea, că într-adevăr Dumnezeu e cu noi, ne ajută, ne susține, dăm jos tot. Atât de mult ne consumă experiențele acestea, frații mei. Știți cum se spune? Un pas înainte și doi înapoi. Un pas înainte și trei înapoi. Sau trei pași înainte și unul sau doi înapoi. E o experiență care face parte din viața noastră de credință. Luăm hotărâri și apoi când primim răspunsul de la patron sau știu de la ce... Noi facem pași înapoi și ne păstrăm aceeași verticalitate, aceeași viziune încrezătoare în Dumnezeul care ne poate ajuta, care ne poate salva, ne poate izbăvi. În 2 Cronici, capitolul 32, spune că a pârjolit pământul dinaintea lui
Au stupat izvoarele de ape ale Sanherib. El tot a venit. Aici este cea mai mare tragedie. Pentru că așa este diavolul, de fapt. Oricât de mult îi dai tinerețea, îi dai valorile care le ai, îi dai darurile care le ai tot de la Dumnezeu. Și el tot nu este mulțumit, până când nu-ți ia tot. Tot a venit Sanherib. Și începe din capitolul 18, versetul 19, pledoaria lui Rabșache. Spune-ți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? Tu ai zis, pentru război trebuie chipzințe și puteri, dar acestea sunt doar vorbe în vânt. Și continuă apoi și spune și umilește. Versetul 30 spune, să nu vă fac Ezechia să vă încredeți în Domnul, zicând, Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. În vorbe goale. Și apoi spune versetul 31, continuă, faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui, fiecare va bea apă din fântâna lui. Și în final, n-ascultați de Ezechia care va măgeste zicând, Domnul ne va izbăvi. Nu mai gata, uitați-vă puțin în jur, toate cetățile au căzut, uitați-vă ce standarde mai sunt. Și uneori acesta este refrenul pe care îl folosesc cei care spun că biserica e de căzută. Și eu știu câte lucruri nu transmit, dar Domnul este cu noi. Și mesajul de fond este, n-aveți nicio șansă. Dumnezeul vostru a fost mare cândva, v-a ajutat, dar acum nu mai are ce să facă. De fapt, nu mai poate face nimic pentru voi. Îmi place foarte mult că Ezechia nu rămâne la tabloul acesta și pentru că experiența pe care o trăiești de apropiere cu Dumnezeu contează. Nu se uită decât cu un efort din partea ta. De aceea spune Biblia, nu? Învață pe cine calea pe care trebuie să umble? Pe copil. Și când va crește mare, când va fi mare, nu se va bate de la ea. Și Ezechia se întoarce la această experiență și capitolul 19 începe cu versetul 1 și spune, când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta și a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu sac și s-a dus în casa Domnului. Mă bucur că Ezechia n-a zis, dragii mei, am fost pastorul vostru 10 ani, 15 ani, dar aici chiar n-avem ce să facem, fraților, nu? Sau, cum spune unor frate, nu se mai poate, nu? Nu se poate. Și Dumnezeu are soluții. Dumnezeu îngăduie să trecem prin momente dificile ca să încerce credința noastră. Dumnezeu îngăduie ca să fim apăsați, chinuiți. Viața noastră este dusă unor la extremă, nu pentru că El vrea asta, ci pentru că exact același tablou ca în situația lui Iov. Și Satana spune, păi uite, să vedem. Până unde se poate duce? În acea situație, în experiența lui Avram. De ce nu a cerut Dumnezeu lui Avram să-și dea el viața pentru Dumnezeu? Cât de simplu ar fi fost, nu? Dar Dumnezeu a zis, nu. Asta Satana ar fi spus, e simplu asta. Pentru tine, Doamne, dau viață cu plăcere, dar nu așa. Sacrifică că copilul pentru mine sau pentru lucrarea mea. Vrei asta? Asta faci? E, și atunci lucrurile stau altfel. Tânărul bogat. Dumnezeu încearcă viața noastră în aspectele cele mai profunde, dragii mei. În aspectele cele mai tainice. Și aici ne referim la personaje publice pe care le cunoaștem, cunoaștem deznodământul, dar uitați un lucru. Dumnezeu poate să încerce viața dumneavoastră într-un mod în care nimeni nu va ști niciodată. Decât poate în marea zi, când vom vedea unde a stat, de fapt, experiența noastră de credință. Și ce dramă am trăit. Și sabat de sabat am venit la biserică și nimeni n-a simțit nimic. Nimeni nu ne-a înțeles. Nimeni nu și-a dat seama de lucrul acesta. Dar a fost o încercare. Și Dumnezeu ne-a ridicat mereu. Ne-a susținut. Ne-a întărit. Și Ezechia merge în templu la Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru pe care îl face... Spune, a trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna, logofătul și pe preoții cei mai bătrâni, acoperiți cu saci, unde? La cine a trimis? La prorocul Isaia. Avem nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu. Și acestea sunt momentele critice, momente în care Dumnezeu scoate profetul lui. Tindem să-l pierdem din vedere, nu? Când suntem așa prinși cu atâtea lucruri pe care le avem de făcut, mai neglijăm să mai citim în Biblie, mai în spiritul profetic și când trebuie să luăm o decizie, vai, începem să căutăm ce să citesc. Tragedia veacurilor, patriarhi și profeții. să citim în Profeți și Regi, ca să găsim ceva, căutăm profetul, să vedem răspunsul. Suntem în criză. Și partea frumoasă este că profetul răspunde, chiar dacă îl neglijăm. Atenție! Poate să spună un cuvânt bun sau poate să fie un mesaj foarte categoric, care să nu ne placă. Da? Dar Dumnezeu ne va răspunde. Și apoi începe și se roagă. Și este descris așa de frumos rugăciunea lui Ezechia de la versetul 15. E o rugăciune în care se simte atașamentul total față de Dumnezeu, față de ceea ce numai Dumnezeu mai poate să facă. Este una dintre marile decepții pe care noi le avem în viață. Să credem că ne aranjăm viața așa cum vrem, așa cum ne place, sau una dintre marile tragedii, că viața noastră depinde de nu știu cine, că iarăși am fost trecuți cu vederea și ne tot lamentăm, dar viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Este una din luptele pe care eu însumi le am. Să-mi amintesc mereu și mereu că viața mea, existența mea, este în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu nu te uită, Dumnezeu nu te trece cu vederea. Și, ca să închei, ultimul aspect din această relatare, uitați dumneavoastră cum se rezolvă situația aceasta dramatică prezentată în două capitole din Sfânta Scriptură. Versetul 35, 36 și 37. În trei versete s-a rezolvat toată situația. În noaptea aceea a ieșit Îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, s-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său Nisroc, Adramelec și Șarețel, fiii săi l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său Esarhadon. Ce simplu! Observați, Sfânta Scriptură nu ne învață doar prin cuvinte, doar prin istorii, ci și printr-o anumită descriere, aranjare. Lucrurile pentru Dumnezeu sunt atât de simple. Se rezolvă atât de simplu. Și mesajul a fost prezentat atât de elaborat pentru ca să înțelegem că ceea ce pentru noi este o problemă imensă, ne dă nopți nedormite, ne dă atâta bătaie de cap, cum se spune, creează atâta tensiuni, creează atâtea frământări. Pentru Dumnezeu atât de simplu. Mare este Dumnezeu. Aș vrea să închei și să vă exemplific cu câteva istorii. Am auzit că dumneavoastră ați avut mari probleme când ați construit biserica aceasta. Mai e cineva aici, dintre cei care erau pe aici sau poate au plătit amenzi? Da? Mai e cineva dintre frații de atunci? Da, uite, văd o mână ridicată. V-a putut opri cineva? Au mai pus ei piedici. Au mai turnat unii și alții. Dar nu au putut să oprească. Pentru că avem un Dumnezeu mare. Amintiți-vă și povestiți-le copiilor. La Piatra Neamț, istoria construirii bisericii este legată de matca. La un moment dat, comuniștii au dat un decret de demolare și tot dintre ei a venit la cineva de la biserică și a spus: dacă acoperiți biserica repede, o zi, două, cel mult, gata, nu vă mai poate dărâma biserica. Și atunci cineva de acolo a vorbit și a venit o echipă de la matca, povesteau frații, este cineva care a fost la Piatra Neamț atunci și au pus acoperișul într-o zi și o noapte. Și dimineața când au venit comuniștii, au zis: așa ceva nu se poate. Și au dat decretul final de demolare a bisericii pe 15 decembrie sau 13 decembrie 1989. Și biserica este în picioare și astăzi. Este acolo. Pentru că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic. La Piatra Neamț am trăit o experiență foarte interesantă. Anul trecut s-au botezat mai multe familii de frați gabori. Și oamenii ăștia au așa o credință, noi am spune așa, cei care citim mai mult sau suntem mai legați așa de cărți, că e mai mistic așa, dar este fascinant să vezi când Dumnezeu le răspunde. Și s-a botezat sora Marișca, o soră care, ori de câte ori e ocazie să fie rugăciune în biserică, se roagă, a făcut imprudența să se roage și după rugăciunea pastorală de la Sfânta Cină. Da. Și cu toată inima ei crede că Dumnezeu răspunde. Și sora Tasia, sora mai de mult botezată, a vizitat-o și i-a spus așa cu multă durere:
Sorei Marișca, de analizele care le-a făcut la Petra Neamț la spital, că i-au ieșit pietre la rinichi și că va trebui să meargă la Târgu Mureș să se opereze. Mama sorei Marișca, când a auzit, aștepta să plece, sora Tasia, și apoi i-a zis sorei Marișca: dacă la voi e credința adevărată la aventiști, de ce nu face Dumnezeu o minune pentru Tasia? Că tu te rogi mult. Sora Marișca povestea în biserică. Și zicea ea, când mi-a zis mama așa, parcă un cuțit mi-a intrat așa la suflet. Și după ce a plecat, mama, m-am dus la locul meu de rugăciune și am zis: tată, tu ai auzit ce a zis mama? Fă-te o minune pentru Tasia, ca să vadă și ea că tu ești un Dumnezeu mare și puternic. Și acum povesteau în biserică ambele surori experiența. Merge sora Tasia la Târgu Mureș, internată, se fac analize. Și după prânz, când vine rezultatul, vin doctorii cu analizele și spun: doamnă, de ce ai venit tu aici? Păi, zice, am venit cam pietre la rinichi. V-am dat și analize de la Petra Neamț, de la spital. Ia, mai dați-le o dată. Iau, oamenii se uită. Și da, zice, așa, ai pietre la rinichi. La noi, zice, n-ai nimic. S-a mai uitat o dată și a venit sora Tasia acasă, a mers la sora Marișca, i-a spus și vă dați seama cum a reacția sorei Marișca. Mamă, hai să vezi. E prea frumos, nu ca să fie o minune. Dar e adevărat, fraților. Dacă cineva se îndoiește, vom vedea în împărăția cerurilor, dacă a fost o greșeală la analizele de la piatra sau ce s-a întâmplat, se mai întâmplă și asta. Dar eu cred, cel puțin, că Dumnezeu dă mărturii uimitoare. Avem un Dumnezeu puternic. Să nu ne pară niciodată rău că am făcut ceva pentru El. Și într-o zi să spunem: Doamne, n-am venit eu la Doamne, dar n-am... Și să spunem: de ce, Doamne? E simplu, fraților. Noi suntem o priveliște pentru lume și îngeri, nu? Și trebuie să arătăm public că rămânem cu Dumnezeu și atunci când este greu. Trebuie să arătăm public că avem un Dumnezeu mare în care ne încredem oricând. Și ne credem în El și credem că aceste istorii chiar sunt adevărate, nu sunt povești, ci sunt adevăruri care se împlinesc în viața mea sau sunt gata să se împlinească în viața mea. Iar dacă acum treceți printr-o situație dificilă, iar dacă acum stați în cumpănă și vă întrebați ce să decid, să merg înainte sau nu, mergeți înainte lângă Dumnezeu. Hotărâți să rămâneți cu El, să rămâneți pentru El. Nu vă uitați în dreapta și în stânga, pentru că Dumnezeu va interveni, așa cum a făcut-o pentru Ezechia și așa cum a făcut-o pentru toți mari eroi, spunem noi, din Scriptură. Sunt oameni supuși acelorași slăbiciuni ca și noi, așa spune Apostolul Iacov foarte frumos despre Ilie, da? Mergem înainte, pentru că Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este mare și El ne va ajuta, ne va susține și ne va binecuvânta și mai ales va avea marea bucurie ca într-o zi să ne primească în împărăția Sa. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu această experiență frumoasă. Amin!
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emanuel Sărăgean.